Белебей тотар гимназиясының язмышы хаманда булса кыл үстендә, хәбәр итү бешә, онда мәгарифне күзәтү комиссиясе булып киткән иде. Комиссия берничә җитешсезлек табып, гимназия статусын алу эшләре башлады. Гимназия директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов.
Әлеге ситуацияда, әлеге халәттә типтер уйлап барсаң, ниндидер менә тотар гимназиясына карата кире карар чыгару башка фирмасына кайбер. Һәм шушы обырныкларның башлыгы бүген көндә шуны аңлый һәм бу ситуациядан ничек чыгырга белми торгандыр. Чөнки комиссия эшендә ул катнашмады, комиссияны әзерләүчеләр башка кешеләр, һәм алар мине сезгә ышаныптыр, менә шушындый халәтне тудырдылар, һәм инде посып кына утыралар хәзер. Ә кыен хәлгә калды. Обырныклар җитәк кешесе, ул хәзер ничек чыгырга белми бу ситуацияда. Ни өчен дигәндә, бу халәтне тудырган вакытта үзгә карап бик күп бозымнар ясалды. Процессуаль яктан да, читәлек ягыннан да, безгә карата әзерләнгән карар проектта, карар кысасы берничә тәлек икән булалмый. Чөнки менә үзегез уйлап карагыз. Безгә анда шундый җитешлекләр, шундый гаепләр тагылды. Иң беренчесе, иң зурысы ул башкорт телен тиешле күләмдә укытмыйлар татар гимназиясында иде. Шушы халәттән соң беренчә көн үтүгә инде республиканың башлыгы президент Рөстәм Хәмитов Эхо Москвыга интервью бирде. Һәм ул анда бар сызыклап, инде беренчегә түгел әле бу, әйтте, әйе, хәзер мәктәп эше, ата-аналар эше, башкорт телен яки башка телне укыту укытмау. Менә беренче дәрәҗәдәге кеше әйтте. Алар өчен инде үз вакытында яңа закон чыккач, бәлки Башкортстан мәгариф министры Аллаяров хәтта Российская газетага биргән интервьюсында әйткән иде, әйе, хәзер бу шулай дип, һәм башка слушает поезд. Башкортстан министрлыгы, мәгариф министрлыгы моны ишетмәде моңарчы. Хәзер инде президент әйтә, тагы бер тапкыр кычкырып, әмма аны ишетүчеләр юк булса кирәк. Бу хәзер ишетәләр дип ышанмам инде. Димәк, бу обернадзорның беренче пункты, безгә аккредитацияны үткәрмәскә дигән пунктының беренче таләбенең беренче пункты иң зур пункты юкка чыга. Без башка телен үзебезгә, ватаналарга кирәк кимәлдә укытабыз һәм бетте шуның белән. Димәк, шушының өчен генә дә безгә каршы төзелгән карар проектта аккредитацион комиссияны карар проектта юкка чыгарылырга тиеш.
Мәктәпне гимназия итеп аккредитацияләмәүнең калган сәбәпләре шулар. Нурмөхәммәт Хөсәенов.
Менә безгә икенче җитешсезлек итеп әйтелгән иде, уставта нинди кимчелекләр бар. Әйе, мәгариф турындагы закон Россиядә узакы елларда атна сайын үзгәртелә килде. Һәм һәрбер уку йортының уставында ниндидер пунктлар кичкерә бара, уставлар яңартыла бара. Бу хәл туганчы ике ай элек кенә, март айында гына, шушы обернадзорның комиссиясе безгә шушы уставтагы берничә җитешсезлекне күрсәткән иде. Һәм аларга сорау куелды 5 сентябрьгә кадәр. Мин комиссия барышында сорау бирдем. Соң 5 сентябрьгә дигәч, без 5 сентябрьгә җитәбез дидек. Нинди табы сорауларыгыз бар? Һәм миңа беркем дә җавап бирмәде каршы. Димәк, бу пунктта легитим түгел.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов булды. Гимназия статусын алу өчен калган ике сәбәп: берсе укытучыларның һөнәри әзерлеге, икенчесе берничә фәннән өлгерешләр азрак булу. Укытучыларның һөнәри әзерлегенә килгәндә, бер кеше югары белемгә ия түгел, тәрбияче һөнәренә ия, ләкин ул нинди дә булса фән укытмый, дәрестән соң балалар белән мәшгуль булган. Гимназия язмышы үткән атнада хәл ителергә, мәктәпкә тагы да комиссия килергә тиеш иде, ләкин ул килмәгән. Нурмөхәммәт Хөсәенов.
Әле безгә килергә тиешле комиссия, яңадан килергә тиешле комиссия безгә килмәде, әйтелгән срокта, һәм безгә яңа сроклар әйтелмәде. Вакыт үтә, аккредитацион комиссияның регламенты буенча безгә инде әллә кашан карар җиткерелергә тиеш иде, ә ул карарны алар кабул итә алмаган.
Бу Бәләбәй татар гимназиясе директоры Нурмөхәммәт Хөсәенов булды. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.